ønsker jeg velkommen til helsekoden, og I dag så sitter jeg I et helt annet land med en person som har vært med før, men som også troligvis det menneske jeg kjenner I vår bransje som har vært lengst på det digitale markedet, og litt sånn teknologi-geek som hver gang det dukker opp noen ting nytt som kan kjøpes eller brukes teknologisk, enten det en ny iPhone eller en ny iPad eller en ny gadget, så dukker den opp I enden på skrivebord eller I PC-veska hans. Så jeg sitter her med Ian Houghton, velkommen.
Tusen takk, tusen takk.
Du, vi skal snakke litt om online coaching I dag, og det veldig enkelt fordi at det noe som har eksplodert de siste årene. Spesielt da siden covid, og det jo mange som nå prøver å lage det til en karriere, kanskje I tillegg til, eller I stedet for en fysisk PT-virksomhet. Men du var ganske tidlig ute med å hoppe inn på det digitale markedet, for du lagde en app du tilbake I når dinosaurene levde. Når begynte du med det? Gi oss historien.
Ja, det stemmer. Dette var tilbake I 2007, når jeg jobbet som PT I Stockholm, og jeg prøvde å systematisere litt min drift, og hadde dokumentbehandlingsapper eller programvare, som var litt sånn på kryss og tvers, litt Word, litt Excel, litt regnskapsprogram, og mapper til artikler og så videre, og så hadde jeg bare lyst å samle alt på et sted. Dette var tilbake rett etter den første iPaden kom ut. Den var jeg I USA for å kjøpe sammen med min far, og dette, ja, et par år før det. Så jeg begynte å, eller jeg hadde faktisk lest denne boken til Timothy Ferris, heter 4-Hour Workweek. Der anbefaler han noe til, som heter å find your muse, og muse var det her med en slags sidegeskjeft, eller en form for en side hustle, ikke sant? Noe som man kan gjøre på siden av sin primærvirksomhet, som gjør at du kan generere passiv inntekt, noe som et skikkelig lystbetont prosjekt som du brenner litt for, og for mange som sitter I en jobb som ikke særlig inspirerende, så kan det være en veldig unik måte glede I hverdagen, som hvem vet kanskje kan føre til noe litt finansielt bra da. Så jeg hadde lyst til å lage min muse som var personal trainer organizer. Så jeg gikk etter hans anbefaling og søkte på guru.com etter noen utviklere I India, og begynte et samarbeid med et selskap der, der jeg hadde helt enkelt skissa ut alt jeg ville ha I en applikasjon.
Fortell hvordan du skisser ut dette, for du fortalte historien I går. Bare fortell den til litterne, så de vet liksom hvor nørdete du
Ja, så jeg hadde jo den iPaden da, og der var det jo ganske tidlig på App Store. Det var jo veldig lite egentlig på apper ute da, I motsetning til den milliarden som finnes nå. Men det var sånn vektortegneprogram, sånn som type for arkitekter og designer og sånn. Du bare liksom tegner firkanter, ruter og trikanter, liksom. Så jeg tegnte da med fingeren på iPaden størrelsen på skjerm og ruter og figurer og knapper og må sikkert ha tegnt opp ikke, 100 skjermbilder som hadde forklaring for hver knapp, hva den skulle bety, hva den skulle føre til og tegnte opp et øvelsesbibliotek og en artikkelbibliotek og en økonomimodul og en programdesignmodul hvor det skal være drag and drop, men den funksjonen fantes jo faktisk ikke på den tiden. Så ja, det var på vei opp og ned til forelesen for HFPT fra Dubai. Da kunne jeg sitte på flyet uberørt I 7 timer og bare tegne. Jeg tror jeg hadde 10 flyturer opp og ned og tegnte, og syntes det var så sinnssykt spennende og gøy å holde på med.
Hva skjedde med... For det her skal jo I teorien generere en passiv finansiell inntekt. Ja. Det skal være positiv. Hvordan endte regnestykket?
Ja, ikke akkurat positiv på økonomien, nei. Nei, så initielt så ble jeg tilbudt en 11 ukers utviklingsplan, som jeg synes da var lenge. I dag vet jeg jo at det jo utrolig kort tid. 11 uker skulle det være, og så kostet meg $16,000. Som var mye for meg da som jeg var først student, så jeg jobbet jo som PT ved siden av studiet og hadde fått det relativt godt til, så jeg hadde spart opp til dette. Så 11 uker skulle det bli da, og etter 2 år så var det fortsatt ikke ferdig. Og budsjettet ble ja, mange ganger det beløpet da, totalt sett.
Hva skjedde med appen?
Nei, det var helt enkelt sånn at tempo på utviklingen i av både det fysiske hardware, det var typisk kommet liksom en tredje iPaden, det var så kraften og prosessorhastigheten og alt sånn, gjorde at mulighetene for app-teknologien også vokste, og hver gang det kom nye oppgraderinger på software, så må jo appen oppgraderes. Design endres jo, hva som er modern design, og hva som er effektiv design i henhold til de mulighetene som nå finnes. Så må det appen ble helt enkelt utdatert i løpet av den perioden. Vi hadde så mye krangler om hvem som hadde ansvar for hva, og hva som skulle egentlig inngå i forhold til prisen som ble oppgitt, og så ble det nye kostnader. Så til slutt så sa jeg, jeg kan ikke betale mer på dette, og man tar for gitt at noen på andre siden av verden skal forstå at hvis de endrer på noe, og det gjør at noe gammelt må det forstørres, så må de jo fikse opp i det, og det er vanskelig å drive med kommunikasjon på tvers på den måten der, spesielt i en stadie der det var både nytt for de å utvikle app, og hvertfall for meg. Så jeg lærte jo ganske mye i forhold til å være kunden på den siden av bordet da, i forhold til tydelighet og forventningsavklaringer, og at man må ha tålmodighet, og det koster alltid mer enn man tror. Og men vi prøvde jo å gjøre en vi hadde jo en liten periode, en fungerende versjon, som vi prøvde å gjøre om til en liten AFPT-versjon. Men så tok jo det også litt tid for å få det klart, og så på den tiden så ble det nye oppdateringer, og så, fasikken, så må man jo med masse penger igjen. Og så til slutt så må man bare si, vet du hva, dette her er ikke lenger et godt nok produkt. Da hadde det kommet en hel håndfull med andre PT-verktøy på markedet, som for mitt hadde sikkert vært at de første, og nå var det ikke det, og nå var det ikke så unikt lenger. Så jeg ga opp helt enkelt. La det på hylla.
Men du har jo vært gjennom både i tillegg til at du har prøvd å utvikle en på egen hånd, og så har du jo både prøvd mange ulike versjoner, eller ulike verktøy, ulike apper som finnes, og så sitter du med masse brukererfaring, så hva trenger en sånn app hvis noen skal liksom begynne med online coaching i dag, når jeg skal spole inn på det? Hva tenker du en sånn app bør inneholde, og i dine øyne, hva mener du er den beste appen i dag hvis du skulle begynt med online coaching i dag, basert på hva du har? Hva vil du sett etter, og hvilke anbefalinger vil du ha i forhold til hvilke apper som du ville sagt, vet du hva, disse tilfredsstiller mesteparten av de behovene jeg har, sånn at den som sitter og lytter på vet, kan få kanskje noen tips i hvilken retning de skal lete?
Ja, du, det var mye å tykke på. For det første så tror jeg du må bestemme deg for hva type drift du vil ha, og hva type kunder du ønsker å tiltrekke deg. For ulike kundetyper, spesielt hvis man eksempelvis skiller på en avansert kunde som har mye kjennskap til trening fra før, fra ord og uttrykk og fra metoder, type en CrossFit-utøver, og de ønsker en viss form for type treningsmetoder, for eksempel kombinasjon av både styrke og kondisjon i samme økt, så vil det gjerne kreve noe annet ifra en plattform. Eksempelvis, da er det mye bedre å ha en plattform der man kan bare fylle i en tekstrute eller en tekstboks og beskrive økten litt som i fritekst. Ellers blir en del plattformer sånn at du velger en øvelse, og det blir liksom en rad, og så kan du av og til sette det sammen i supersett, men Gud forby at du skulle ha noe kondisjon midt i styrkebiten, da funker det ikke. Så noen apper som TrueCoach, sånn som CoachRx, er mer sånn CrossFit-spesifikke apper, eller software da. Og det føler jeg, altså de er veldig gode, de har masse brukere, og kan anbefales. Ulempen der blir jo at hvis du har et krav på ting skal være på norsk, så blir det gjerne en språkbegrensning på det. Så det blir en faktor da, hvis du ønsker skandinavisk språk, så har du plutselig eliminert en del av de store internasjonale appene. Som for eksempel Trainerize, som også nå er en veldig bra og et produkt som jeg har brukt lenge. Jeg tror jeg var blant de første 100 brukerne i appen, og dette tror jeg verdens største. Så det var kanskje noen år uti, så 2014 tror jeg noe sånn, jeg begynte med det. Og den synes jeg veldig bra på å lage større langsiktige treningsreiser for en kunde. Du kan måtte lage masse såkalt mesosykluser eller programmer og sette dem i rekke, slik at når en kunde er ferdig med 4 uker på en, så glir de rett over på neste. Så du kan bare abonnere kunden på fase 1, og så glir de rett over i neste fase. Så igjen, tilbake til da, hva type kunde. Skal du bare ha en ganske enkel nybegynnerstadiekunde, så tror jeg det aller meste som på markedet i dag kan gjøre jobben på det. I og med at det har blitt så mye mer konkurrenter, så blir jo nivået høyere. Så det var i stunden jeg følte det var mye dårlig der ute, men nå føler jeg egentlig tvert imot at det mye bra der ute. Vet du, ZenFit populært, Abel har jo vært populært i Norge. Og så kommer han på, skal du bare drive en til en, eller skal du drive en til mange? Det blir også en stor forskjell på applikasjonstypen da. Så er det en til en det snakker om, så har du et veldig stort utvalg. Så nå vil jeg si at en til en er masse, en til mange har du litt mindre utvalg, men det kommer det også mer og mer. Meg og Inger har jo brukt et engelsk/sør-afrikansk selskap som heter Sudor. De synes jo vi har vært veldig bra, og nå har jeg kjøpt meg litt inn i det selskapet, så jeg kan være med på utviklerteamet. Og det veldig gøy, de jobber veldig raskt og bra. Og så har du Boon, det har jeg også prøvd, de fra Danmark. Det det jo mange i Norge nå som begynner å ta til seg. Så ja, og anbefalt, og en app som under utvikling. Det som jeg tror jeg verdisetter mest, når man kan komme i god kontakt med de som driver selskapet og utviklingen, og de er åpne for tilbakemeldinger og feedback, for ingenting er perfekt, ikke sant? At de tar imot den feedbacken, at du ser at de er tydelige på hva som på såkalt sprinten, den lista på utvikling, hva som kommer snart, hva er på vei. Det som Trainerize var veldig bra på var at de hadde en slags hjelpeside der man kunne gå, eller supportside man kunne gå inn og stemme på ulike funksjoner og komme med forslag på funksjoner. Så var det helt enkelt en slags demokrati, de som stemte mest. Det som fikk mest stemmer ble prioritert høyest da. Og så hver måned eller annenhver måned så får man en oppdatering når man logger seg inn på dette nye funksjonene, og når man ser at det framdrift og utvikling i selskapet, så føler jeg at det er egentlig det meste man kan forvente av et selskap. Fordi at det blir jo bare mer og mer ting som kan gjøres, mer og mer integrasjoner og koblinger mot ting som dine wearables og mot betalingsløsninger og mot økonomimoduler. Så softwaren bygger seg ut mer og mer. AI skal nå integreres i alt, ikke sant? Så lenge du har en fremoverlent selskap og utvikler team, så er du sannsynligvis i ganske gode hender.
Ja. Hvis du skulle begynt i dag, så er det sånn at nå kaster jeg sikkert litt sånn stein i glasshus, men veldig mange tror jo at det å hoppe inn som online coach nå, det er den beste løsningen, for da har jeg da en jobb som jeg kan gjøre fra hvor jeg vil, og så kan det være masse mennesker som betaler masse penger, og så har jeg en kjempefin arbeidshverdag, og jeg sitter på Bali på stranda, og så gjør jeg mine treningsprogrammer. Det er jo kanskje litt det bildet som mange har av det. Er det så enkelt? Du har jo drevet med online virksomhet nå i ganske mange år. Det er ikke så enkelt, er det det?
Nei. Nei, og vanskeligere blir det etter hvert som markedet mettes. Og som med all annen form for serviceyrker, så krever det veldig mye arbeid, både initielt for å gjøre deg selv kjent, gjøre tjenesten din kjent, for å bygge opp et rykte og renommé, og så ikke minst å vedlikeholde kundeforhold. Så nei, jeg tror man er naiv hvis man tror man skal, bare fordi man har en del følgere på en sosial mediekanal, at man kan bare lage seg en treningskonto på disse appene, og så plutselig hoppe inn kunder. For nå begynner det å bli ganske mange erfarne og drevne PT'er fra markedet som også hiver seg på nett. Så hvis man ikke kommer med noen form for unik variant eller unik løsning, unik tilbud, så blir det vanskelig å skille seg ut i mengden. Men det er klart, det er absolutt mulig, men det krever jobb, det krever innsats, det krever en plan og struktur, og masse kontinuitet, at man holder på ganske lenge, tror jeg, før man får måte komme i pluss. Man gjør mye arbeid i forkant for å måtte synes, og så må man levere gode resultater, og man må være flink med sin markedsføring og salg. Da.
Det er litt sånn fascinerende, for nå har det nylig vært noen fitness- og kroppsbyggingskonkurranser, og på noen av disse sosiale mediene da, så dukker det opp noen av de deltakerne som har vært, og dette er ikke ment som noen kritikk til noen, det er bare en fascinerende observasjon. Men da dukker det opp noen av disse som da har konkurrert, så kommer det plutselig opp at nå starter jeg med online coaching også, fordi at man da har kanskje vært på scenen en gang selv, og så tenker man at nå vet jeg hva som skal til, for nå har jeg gjort det en gang. Men det er jo to vidt forskjellige saker å gjøre noen ting og komme i god form på egen hånd, kontra å coache noen andre. Det er jo en grunn til at jeg aldri har gått inn på det digitale markedet, for jeg føler meg ikke kompetent nok til å gjøre, enda jeg har vært i den bransjen her i veldig mange år, men jeg har ikke nok kompetanse til å føle at jeg kunne gjøre en profesjonell nok jobb til jeg skulle kunne være bekvem til å kunne ta betalt for det. Men det er ganske mange i dag som tenker at, vet du hva, nå har jeg trent litt grann selv, og da kan plutselig jeg, da kan jeg trene alle andre over nettet, og så forventer man da at det skal gå helt av seg selv. Og det er liksom typisk når man ser da noen av disse konkurransene, og to dager etter at konkurransen er over, så har vedkommende selv blitt da coach, og de har holdt på i 3 måneder selv, og så har de hatt en eller annen som har fortalt dem hva de skal spise, og hvor mange steg de skal gå. Så det er en litt sånn fascinerende bit, for det virker jo litt sånn på meg nå at online coaching blir sett på en sånn shortcut til lykke og velstand og alt mulig, at man ikke forstår den jobben som ligger bak. Du og Inger, din kjære kone, dere har jo holdt på med dette her i mange år. Inger er jo en av de største treningsautoritetene på sosiale medier, som har konsekvent lagt ut innhold så lenge jeg har kjent dere, og så lenge hun har vært på sosiale medier, mer eller mindre hver eneste dag, som er noen form for treningsrelatert. Allikevel så er det ikke sånn at businessen eksploderer, så selv om du har den eksponering som du har i sosiale medier, og som da kanskje Inger har, så er det jo fortsatt sånn at det er en ganske stor jobb som ligger i bakgrunnen, for det å være synlig personlighet på sosiale medier, selv om du kan trening selv, krever jo også at hvis du skal levere fra den tjeneste, så må jo du kunne den tjenesten ganske godt, du må jo beherske den tjenesten ganske godt. Fortell oss litt om den reisa som dere har hatt gjennom alt dette, hvor dere begynte liksom å sette sammen dette Ingrid Dubai-konseptet når dere bodde i Dubai, til og frem til i dag. Bare gi en sånn kort historie rundt det.
Ok, det begynte på 5-årsdagen til hennes første post. Da gikk 5 år da hun postet stort sett daglig og blogget på den tiden, når det var populært. Så 5-årsjubileum så lanserte vi styrketrening med Inger Dubai. Og det var et, på den tiden, TrainWise-program. Så vi brukte da applikasjonen, og det kostet, jeg tror, 3,500 kroner for et 12-ukers program. Og det var, jeg følte var ganske mye, men det solgte veldig, veldig bra. Og da var det jo...
Hvor er vi i årstall nå?
Dette må ha vært, si 2012 eller 2013. Så da har vi helt enkelt prøvd oss på noe som ikke var sikre på å komme til å funke eller ikke. Og fikk veldig bra etterplasser. Vi gjorde en engelsk versjon, vi gjorde en volume 2, og vi gjorde flere andre styrketrening for løpere, og vi la ut en god del ulike programmer for ulike målgrupper. Og det ble ganske lenge ganske bra, og så, som alt annet, desto mer innsats du legger i det, desto pleier det å bli, rart nok. Og så har jo jeg tror ikke at hun er uenig med meg hvis jeg sier at det har stort sett vært jeg som har vært pådriveren av de ulike produktene og ideene, og så er hun veldig flink da, til å selvfølgelig gjennomføre og markedsføre. Men min tid til å kunne legge meg opp i måte, hennes online-produkter varierer veldig basert på hva slags type jobb jeg har. Så det var vel en periode, det gikk ganske lenge før jeg kunne engasjere meg i noe, og så begynte vi i forbindelse med, jeg lurer på om det var covid, at vi begynte også å selge, når det var når Vips hadde kommet inn i bildet, så prøvde vi også på å selge PDF-programmer til lavere pris gjennom Vips. Og da hadde vi sånn 30-dagers challenger. Da lagde vi helt enkelt bare PDF-er som hadde ganske mye innhold. Det var jo type 30-40 sider. Og så var det linker der inne til YouTube-videoer, som var som private YouTube-videoer, der det var innspilt hele økter, der hun gjorde for eksempel 30 dager med styrketrening, 30 dager med trening med strikk, 30 dager med hantler, og de også solgte veldig bra. Det her med litt lavere pris, enklere å betale med Vips, igjen var veldig lurt. Og så har vi gått over til, vi hadde jo en periode med Actively, det var jo en liten, liksom ikke hennes varemerke, men det har prøvd med Boon i forbindelse med det. Det ble ikke markedsført gjennom hennes kanaler i samme grad, så det kan jeg egentlig ikke si at vi gjorde et skikkelig forsøk på, men det var et godt verktøy. Men så, når vi kom hjem til Norge, så var det jo for meg viktig å ikke ha så mange forskjellige produkter å ta vare på, det var liksom ulike plattformer og sånn, så da bestemte vi oss for å gjøre alt samlet på en plass, og ha bare en fast kostnad på tilgang på alt vår materiale. Og da vi gjorde et samarbeid, vi skulle inn og lage en egen applikasjon, men i stedet så gjorde vi samarbeid med Sudo, og fikk lov å tilpasse appen litt etter våre behov. Og det har nok vært mye enklere og mye bedre for oss, bare sånn som vi fungerer i forhold til ressurs og kapasitet. Men da har vi altså en relativt lav månedskostnad, som gjør at du får tilgang til et veldig stort innhold i applikasjonen av ferdig innspilt økter, der hun gjennomfører øktene sammen med deg. Og så har vi også det vi kaller for movement-økter, der man setter, tradisjonelt sett, man har øvelsene beskrevet med video, og så loggfører man på den måten der, og så finnes det en vlog-funksjon, og det finnes chat-grupper og diverse. Så du tar med det en del av hennes treningsunivers, og det blir en en-til-mange løsning. Og dette gjør at det er enklere for oss å forholde oss til både kundestøtte og innhold og produkter. Da.
Når du jobber med den type, kan man kalle det generiske, generelle programmer, så vil det jo da alltid være en eller annen som vil kritisere og si, ja, men da er det ikke spesielt for meg. Og det vil jo være vanskelig, for når du har en en-til-mange, og 10 mennesker, 100 mennesker, 1000 mennesker får tilgang til det samme programmet, så vil jo da resultatene for de enkelte, de vil jo kunne variere ganske mye, basert på at noen programmer, selv om jeg ønsker å følge et visst program, så betyr jo ikke det at det er optimalt for meg, og så følger en annen det samme programmet, og så fungerer det kanskje fantastisk bra på han, hun eller hen, hvor man enn passer inn. Og da er det jo sånn at kritikken vil jo da sikkert si, ja, men da er det jo ikke personlig trening. Da er det jo bare kjøp av generelle treningsprogrammer. Og det vil jo være, helt naturlig nok. Men allikevel så er det jo sånn at de generelle treningsprogrammene, de er jo relativt godt kvalitetssikret. Og nå kan jeg si det, for at jeg kjenner jo deg og kjenner jo din kompetanse, og din litt til tider halvirriterende perfeksjonisme på alle ting, hvor alt er ordentlig bra. Og jeg har vel aldri opplevd at du har gjort noen ting som ikke har vært ordentlig, ordentlig bra. Og jeg husker i bryllupet deres, så husker jeg du nevnte i talen din at pappaen din hadde sagt, if it's worth doing well. Og det er liksom det som symboliserer deg. Så når du leverer disse generiske programmene, så bruker du allikevel noen prinsipper knyttet til treningskunnskap til å lage dette, sånn at det skal passe til flest mulig. Klarer du på en eller annen måte å ta oss gjennom den tankeprosessen du gjør når du skal lage et program som skal ligge på en sånn, i en sånn database, hvor mange ulike mennesker skal bruke det samme programmet som kanskje har ulike forutsetninger? Hvordan er tankeprosessen din når du da setter deg ned og lager det produktet eller det programmet? Det ville vært interessant å høre.
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og gleder meg til å svare. Men først og fremst må jeg bare si at det er selvsagt veldig langt ifra personlig trening det vi driver med. Og det slutter jo med når det var forespørsler liksom, som var langt overgår vår kapasitet til å hjelpe på 1-1 nivå. Så vi har jo valgt å prøve å hjelpe flere, en større gruppe mennesker til å få treningsinspirasjon, og så står det selvfølgelig opp til den enkelte sitt ansvar å få resultater, og det vil de gjøre uansett om det er 1-1 eller ikke, men i enda større grad når du egentlig står der overfor meny med program og øvelser og så videre, så skal du velge det som du tror passer deg. Det jeg gjør er å prøve å gi råd og anbefalinger rundt man, hvordan man kan eventuelt gjøre et templatprogram mer tilpasset til deg selv som individ. For eksempel øvelser man kan erstatte hvis man ikke kan gjøre den øvelsen som står oppført. Når eventuelt det lurt å ha færre eller flere sett. Når det eventuelt det lurt å holde litt igjen på antall repetisjoner eller liksom intensiteten da, når man ikke bør gå til den anbefalte reps i reserve eksempelvis. Hvordan man skal velge mengden trening i løpet av en uke. Så man prøver jo å egentlig utdanne de til å forstå litt når noe passer bra, når noe passer mindre bra. Sant? Men ellers så må det jo helt enkelt være sånn at vi lager jo da et produkt eller program basert på en spesifikk målgruppe, eller en, jeg ser for meg en person, sant? Og som har et visst mål, altså et målbasert program oftest. Om det er maksimal styrke, eller det er en nybegynnerprogram, eller det er styrking for løpere, eller styrketrening for gravide, så ser man for seg et menneske som man gjerne kjenner, og ser for meg den aldersgruppen, og den, jeg ser ofte for meg en spesifikk person, faktisk, og så tenker jeg hvordan ville jeg, hva type problemer pleier de å ha, hva type utfordringer, hva type ønsker, og hva type begrensninger har de i sin hverdag, så jeg ser virkelig for meg å gå inn i dybden på et individ som representerer den målgruppen som jeg tror dette retter seg mot da. Og i hennes tilfelle er jo veldig ofte kvinner, for det er jo det hennes følger primært er. Så når jeg sitter for meg denne avataren, så lager jeg jo basert på det, og så prøver jeg å tenke på veldig mange variabler rundt tilgjengelig utstyr, at det skal dette være program som skal gjøres hjemme. Så skal det jo gjøres da med veldig begrenset med utstyr, og er det på treningssenter, så tenker jeg på hvor pleier for eksempel maskiner står i forhold til hverandre, hvor pleier frivektene står i forhold til maskiner, og så videre. Så når jeg lager supersett, det veldig ofte det, fordi det er ofte tidsbegrenset program. Så jeg veier jo veldig mange faktorer når jeg lager program, og det blir jo selvfølgelig kan man jo aldri si at noe passer for alle, men jeg bruker mye tid på det, og det legger så progresjonsmodeller da for den enkelte program, som ofte var mellom 4 til 6 uker. Men det er klart at det jeg kjenner for er jo at det blir for lite feedback på programmene. Det er jo valgfritt. Jeg har ikke vært flink nok til å spore opp og følge opp og be om liksom en veldig kvalitativ og kvantitativ feedback på programmene, så jeg vet jo helt enkelt ikke hvor mye suksess folk har med de, annet enn folk gir bare den generelle feedbacken på hele tjenesten, måte er de godt fornøyd med.
Mm.
Det er faktisk noe vi jobber med nå, at man skal ha sånne star ratings og kommentarer som på både enkelte økter og hele program, så det kommer snart. Men det har lenge vært en problemstilling jeg kjenner på, at tilbakemeldingene på individnivå hadde vært verdifulle å ha. Samtidig så er det jo folk så forskjellige at ikke noen vil jo elske, noen vil hate det. Så man må ha et kompromis og være innforstått med at man leverer ikke lenger individuelle program. Man gjør det beste man kan for å lage noe som passer til en gitt målgruppe.
Og jeg er ganske bekvem å stille det spørsmålet, for jeg vet jo at når du leverer fra deg noen ting, så har du tenkt gjennom ganske mange flere steg enn de fleste ville gjort, så hvis jeg kan sette deg den forklaringen som du nå gir, som er da liksom bakgrunns liksom tankemønstre som du har for hvordan den enkelte kan tilpasse et generelt program til seg selv, så fikk jeg tilsendt et program fra en person som hadde en online coach, og lurte på, er dette profesjonelt? Da hadde vedkommende sendt det til programmet som vedkommende hadde lagd i anførselstegn til klienten, og klienten sendte det programmet til meg og spurte, hva syns du om dette? Og da viser det seg at denne personen, den har gått inn på Google og tastet inn 4 dagers hypertrofiprogram og fått opp et templat på det og tatt skjermbildet av dette. Det vedkommende da online coach i anførselstegn ikke har tenkt på er at før vedkommende sendte dette til sin klient, så hadde treneren ikke fjernet søkefeltet i Google. Sånn, da får jeg tilsendt skjermbildet hvor jeg ser hva vedkommende har søkt på, hvor lang tid det tok for dette dukket opp. Og så har vedkommende da online-kurs tatt et skjermbild av dette, ikke gjort noen ting på egen hånd, sendt dette til sin klient, og fått dette til å fremstå som om den klienten har fått et spesialbygd program. Og det klart, da begynner det å bli ganske hyklersk oppi alt, så spørsmålet som jeg stiller til deg kan jo fort oppleves som, ja, men du selger bare et program som liksom skal treffe alle. Og derfor, siden jeg vet hvordan tankemønstret ditt så er jeg ganske bekvem å stille det spørsmålet, for jeg vet at du har gode svar. Men du har jo også noen på den siden, og det var en ganske fascinerende mail å få når kunden som har betalt av flere tusen kroner for et program, som en eller annen, man vet knapt hvem, har lagd på internett, og vedkommende trener har da søkt opp på Google og tatt skjermbild og sender det av gårde, og tar godt betalt for det. Da er det jo så langt fra personlig trening som du kan komme, for da kunne det jo vært hvilken som helst nisse som hadde lagd dette programmet, og så har vedkommende liksom bare stort på det. Og det er jo kanskje litt av det farlige i forhold til hvordan, da hvordan kan en klient, en kunde som kanskje ikke har kjennskap til hva som er bra og dårlig kvalitet, hvordan kan han eller hun eller hen skille på god kvalitet kontra ikke? Hvis du nå hadde vært skulle gi tips til en kunde, og en kunde stiller deg følgende spørsmål, hvordan skal jeg velge en person som skal følge meg opp online på enten kosthold eller trening? Hva ville vært de tipsene du hadde gitt?
Ja, litt samme tips som du skal velge en vanlig PT, at det er å gå etter anbefalinger, så prøv å, selvfølgelig bør man gjerne søke opp personer som jobber med det mål, den målsetning som du har, sånn at kompetansen finnes, men det vil sannsynligvis være en god del som gjør det, og når du har funnet ut noen individer, så søk de opp på sine kanaler og nettsider, og gjør deg en bedømning på hvordan det ser ut i forhold til et profesjonelt fremstilt tjeneste og menneske, og så ber man få snakke med eksisterende eller tidligere kunder, og helt enkelt hør det direkte fra de som har jobbet med den personen, om deres opplevelse og verdien de har fått, og ta gjerne 3 stykk som de har jobbet med. Da. Er dette en person som er profesjonell, så bør du ikke ha noe som helst problem mot å gi referanser som du kan ta kontakt med. Forstå bare dette da, at de kommer til å gi deg referanser som er deres beste kundekaser. Så det betyr ikke nødvendigvis at dette er representativt for flertallet som de jobber med. Så det er klart du kan spørre på ulike forum eller ulike områder du finner på nett der som det kanskje kan være andre mennesker som har jobbet med vedkommende. Da. Så gjør litt research. Og så før eller senere så må man jo bare ta en sjanse, ta et valg. Spør om de har noen form for klausul rundt hvor lang bindingstid man har, eller fornøydhetsgarantier og så videre. Det bør jo være sånn første samtale og er egentlig gratis, at man kan få snakke med vedkommende og gjøre seg et første inntrykk i forhold til både personkjemi og forventningsavklaringer og hvordan det funker. Det tror jeg også vil være en god pekepinne på hvis du føler dette gjør deg en god magefølelse, eller ikke da?
To spørsmål knyttet til det. Nummer én, har du noen vanskeligheter for å levere fra deg referanser? Så hvis jeg hadde kontaktet deg og sagt, hei, jeg vil gjerne ha deg som online coach eller trener, har du noen referanser som jeg kunne snakke med? Hadde du hatt vanskelighet for å gitt fra deg det?
Nei, hver eneste en kunne du få snakke med. Det er jo klart at som kunde, altså, som trener, så må man jo be om å få lov å gi vekk personlig informasjon. Så man kan ikke fått kundelisten. Men jeg hadde ikke hatt noe som helst problemer. Jeg tror selvfølgelig er det jo sånn med alle yrker at du kan jo ikke lykkes like bra med alle kunder man har. Men man skal være ærlig, man skal gjøre sitt beste, man skal måtte yte det man kan i forhold til det som er blitt sagt og lovt. Og gjør man det, så bør jo egentlig kundene være relativt fornøyd, men det er jo klart det er ikke alltid de er det, kanskje de har andre forventninger og andre tanker, så man skal ikke heller fremstå som at man er perfekt, ingen coacher er det, så det er klart man skal ta det på haken, det man har gjort av eventuelt dårlig jobb, og si at det har man lært av, og dette her er noe som du nå har tiltak som så prøver å forebygge mot det skal skje igjen da.
Spørsmål nummer to er jo knyttet til det du sier om personkjemi, fordi at I en fysisk PT-setting så det veldig lett å kjenne på den personkjemien. Du merker jo veldig ofte om dette en person som du går godt overens med, eller kontra du ikke gjør det. Det jo litt vanskeligere når det gjelder det digitale domene som man hopper på, fordi at du har ikke den samme type kontakt med den enkelte fysisk som du har. Det ikke like lett å lese kroppsspråk, og så videre, og så videre. Men du har vel også hatt kunder som du kjenner at, vet du hva, nå deg skal ikke jeg jobbe med lenger. Hvordan, hvilke liksom faktorer ligger til grunn for at du sier at, vet du hva, vi bør ikke jobbe sammen lenger? Hva dine vurderinger rundt det? For det ikke alle som passer sammen.
Nei, det veldig godt poeng. Nå tror jeg at, i hvert fall de siste årene, så har jo det lenge siden online coaching har vært en stor prioritet i forhold til alle andre arbeidsrollene og oppgavene jeg har. Så det har vært litt sånn, man bevarer litt gamle kunder som hadde for lenge siden, som helst vil fortsette, og så kjenner man at man egentlig ikke har tid til å bedrive den kvaliteten på tjenesten man har gjort før. Så jeg føler de siste gangene jeg har hatt den type samtale, så har det vært for at jeg kjenner at jeg klarer ikke å levere opp til det som egentlig den avtalte tjenesten, som kanskje jevnlig kontakt i forhold til hvordan ting går og oppfølgingen rundt kundeforholdet da. Og da, hvis jeg kjenner at nå begynner jeg å skrante selv på å kunne levere det jeg trenger, da det jo en veldig viktig og ærlig sak å si at, vet du hva, dette blir den siste måneden, fordi at jeg klarer ikke å leve opp til det du betaler for. Så det blir jo en måte hvis man selv sitter som den begrensende faktoren, og det tror jeg viktig at man tar tak i ganske fort, så man ikke begynner å levere, eller selge noe som ikke egentlig leverer da. Da kan jo fort disse referansene bli litt bitter da. Men det en ærlig sak å si at man ikke klarer det å avslutte det forholdet fort da. Andre ting kan jo være spesifikke ønsker rundt målsetninger som jeg helt enkelt kjenner. Det blir for vanskelig å bedrive den type coaching over nett. Og det kan eksempel være atletiske målsetninger, det kan være personer med, altså der det veldig viktig at kvaliteten på utførelsen av øvelsene, for eksempel eksplosiv trening, synes jeg veldig vanskelig å coache på nett. Fordi at du vet ikke nødvendigvis hvordan den utførelsen ser ut, og det blir så enormt viktig aspekt i å få framgang eller ikke. Jeg kunne godt gått med på det hvis det var sånn at de hadde en coach, eller kanskje eller så andre de trente sammen med, som gjorde at om liksom mye filming av øvelser og sånn, så kanskje det går. Men der tror jeg jeg har sagt nei til et par, og så med folk med mye vondter, mye smerter, litt sånn komplekse smertebilder, det involveres mye terapeuter og sånn, så føler jeg ofte det begynner med litt rådgivning, og så ender det opp med at man samarbeider med en lokal terapeut, og så det oftest bedre at bare den lokale terapeuten tar tak i problemstillingen i visse perioder da. Men ellers så har jeg ikke hatt noen der jeg kjenner bare den generelle personkjemien var bare dårlig. Det har jeg nok ikke. Jeg har hatt en som jeg har sagt opp fordi de bare heter en lyge da, om hva de gjør. Og da funker det jo ikke å ha et sånn type samarbeid. Så ja, det er klart det dukker jo opp litt forskjellig når man holder på en stund, men det er ikke ofte altså det skjer, men man må jo sette sine kriterier, og jeg tror så lenge man ærlig i forhold til at du tror på riktig at du kan hjelpe denne kunden, der de står nå, det de ønsker nå, så synes jeg jo man skal prøve. Og til syvende og sist er det jo også en relativt mye billigere tjeneste enn å kjøpe en-til-en coaching. Så fra kundens perspektiv, så må man jo også forstå at det ligger mye mer ansvar på deres side i gjennomføringen fremfor alt da, av dette her. For som du har sagt i dag til studentene her i Egypt, så er det jo sånn at et godt program gjennomført dårlig er nok dårligere enn et dårlig program gjennomført bra da.
Og så er det jo så mange, når man i det digitale universet, så det jo så utrolig mange faktorer som du ikke har kontrollen på. Hvis du har fysiske PT-timer med en kunde, la oss si da, eksempelvis 3 dager i uken eller 3 timer i uken, så har du tross alt 3 fysiske timer du har kontrollen på, og så har de 165 timer på egen hånd. Og da har man jo muligheten både til å se hvor hardt de trener fordi du fysisk der, du ser teknikken deres fordi du fysisk der, du har muligheten til å følge dem opp, du har muligheten til å ha litt annen type kropps- og øyekontakt, så det kanskje litt lettere å se om det liksom kommer med noen hvite løgner underveis. Men i det digitale universet, hvis det eneste som foregår en eller annen kommunikasjon på en e-post eller en sms, så det sånn at du har jo egentlig null kontroll på hva individet gjør hvis individet velger å lyve. Du kan jo levere fra deg en treningsplan og en kostholdsplan som helt feilfri i anførselstegn, men så velger vedkommende å gjøre noe helt annet, men forteller deg at de følger treninga di. Og da vil jo også konsekvensen for den treneren, som kanskje i dette tilfellet være deg, så vil du ha en kunde som ikke lykkes. Og den kunden som ikke lykkes, det jo også din markedsføring på lik linje som en kunde som faktisk lykkes. Det bare i dette tilfellet så det jo faktisk en negativ markedsføring, for da kommer jo ryktet ut at «Nei, men Ian kan du ikke trene med», fordi at jeg fikk ikke noen resultater. Og så ligger kanskje feilen i større grad hos den kunden som ikke har tatt det ansvaret på egen hånd, og da har du har en kjempestor fallhøyde, for det jo like mye, den kunden jo like med sine før- og etterbilder, hvis man kan kalle det det, det jo like mye ditt markedsføringsvindu som det før- og etterbildet, hvor kunden har gått fra punkt A til punkt B med fantastiske resultater. Så du får jo de konsekvensene av det også, og du har jo enda mindre kontakt på dette, så det må jo stille mye høyere krav også til individet på den andre siden, de faktisk tar det ansvar, at du faktisk ærlige. Og det var jo en diskusjon vi hadde i dag, hvor en person kommer og sier at, vet du hva, vedkommende går ikke ned i vekt, og jeg har ikke gitt de kostholdsanbefalinger, for det tør jeg ikke å gjøre. Og da jo spørsmålet sånn, men hvis du ikke engang gir de kostholdsanbefalinger og vet kaloriene, så det helt umulig for deg å forstå hvilken retning kommer vekta, kommer til å gå opp eller kommer til ned, spiser de for mye, spiser de for lite, hva spiser de, hvorfor får du ikke resultater på trening, så det krever jo en helt annen type fortrolighet mellom da PT-en og kunden, og et mye større ansvar hos den enkelte kunden, og så jo da bonusen at det jo selvfølgelig en del billigere, så det jo bonusen, men ansvaret ligger jo mye større grad hos kunden, som da du egentlig nesten helt sånn, din skjebne ligger jo nesten i deres hender, fordi at du har ikke 100% kontroll på hva de gjør, og det jo en kjempestor utfordring. Har du hatt, ble langt spørsmål, men har du hatt mange kunder som du har opplevd har vært, som ikke har gjort det dere egentlig har blitt enige om at de skulle gjøre? Eller har de fleste liksom følt anbefalingene med sånn små, en liten kake i ny og ned, og en grillpølse, og klarte ikke helt treningsøkta som jeg skulle? Eller har majoriteten klart liksom å holde seg til prinsippet templatet som du har lagd, eller det er en grunnleggende plan du har lagd?
Ja, ja, det vil jeg nok si, at de fleste har vært veldig flinke. Nå har det jo seg sånn at jeg har tiltrukket meg mest personer som ønsker prestasjon, eller smertehåndtering, eller vedlikehold, og har, jeg skal ikke si jeg har hatt få, men min majoritet har ikke vært vektoppgang eller vektnedgangskunder. Så jeg har ikke levert så ufattelig mange kalorispesifikke kostprogram. Men de gangene jeg har gjort det, så har det helt klart vært det som har vært det største problemet med å få etterlevelse. Men oftest er jo da kunden veldig klar over at det er jo de ligger på, og sjelden blir på en måte fingeren pekt mot meg at det er din feil at jeg ikke klarte å holde meg til kostplanen, liksom. Men det er jo klart at lykkes man ikke på sikt, så må man jo kanskje revidere om dette var en god plan i det hele tatt, da. Så kosthold kan nok være en utfordring, men når det gjelder trening, så føler jeg at etterlevelsen er minst like bra, altså i henhold til hva som blir rapportert, vel å merke, ikke sant? Men minst like bra som den blir på en-til-en fysisk trening. Ja, altså, jeg har jo alltid tatt godt betalt for disse online coaching-tjenestene, så jeg føler jo at folk tar det litt på alvor. Klart, noen kanskje har vært litt sløve enn andre, men sagt 90% av tiden så er jeg godt fornøyd med etterlevelsen i henhold til rapportering. Men det er jo det du sier, at de kan jo bare trygt gjennomført på appen og egentlig ikke har gjort noe som helst, uten at man vet det, men det ville man jo se på sikt hvis det skjer veldig lite, men det ble jo litt ubehagelig å si, ja, men ok, har du faktisk gjort det du har skrevet at du har gjort, og måtte stille spørsmål til den rapporteringen, kan jo ofte bli litt sånn ubehagelig, men det er ikke ofte det har skjedd, altså. Så, ja, overraskende positivt der, egentlig.
Mm. Hvis jeg spoler litt tilbake til det vi snakket om i sted om at du lager generelle programmer, så skal vi bare diskutere litt som kort disse forskjellene som mellom de effektene som mennesker får når man ulike. For du hadde jo et prosjekt som het Project Muscle Mass, hvor du lagde et veldig gjennomtenkt program basert på å få mest mulig muskelmasse på 12 uker.
Mm.
Og der fikk du en del mennesker inn. Men allikevel, selv om programmene dine var veldig godt gjennomtenkt, passer inn i alle disse programdesigns, kunsten og regler, så hadde du fortsatt et ganske stort sprik i hvordan de ulike menneskene da responderte programmet. Fortell litt kort rundt det, sånn at mennesker får en liten sånn følelse av hvor stor forskjell det kan være når to ulike individer gjør egentlig det samme programmet.
Mm. Ja, så strukturen var at jeg skulle levere hele både kost- og treningsprogramopplegget i 12 uker til, gratis, så vi la ut en søknadsprosess da, 10 jenter og 10 gutter, som skulle, både kriteriet fra deres side var at de var til stede i Dubai, altså ikke skulle reise, og skrev under på at de var veldig sikre på at de kunne gjennomføre minst 90% av øktene. Og det var 4 økter i uken i 12 uker, så 48 økter, og de måtte gjennomføre minst 40 av øktene. Så det var på en måte, så lenge du går all in, og du måtte forstår at du får dette gratis, så lenge du virkelig følger programmet. Og jeg følte jeg fikk veldig dedikerte deltakere, med ganske stor sprik i alder. Fra, jeg tror yngste var rundt 20, og eldste var par 40. Og da hadde jeg delt det opp at jeg hadde 4 ulike 3-ukers planer, der det var litt forskjellige treningsmetoder, helt enkelt, på de ulike. Bare for oss, og så ble det målt, de ble målt med DEXA-scan før, halvveis og etter, altså 3 DEXA-scan-målinger. Og de fikk kostprogram, og det var, programmet var egentlig et kalorimål og makronutrient mål, og så skulle de også ha en ganske omfattende post-workout shake, som du hjalp meg å designe, som mange sleit greit med, fulgte jo opp 2 sånne store protein-shakere med alle de karbohydratene. Så det ble bra, det var 18 av 20 gjennomførte hele greiene, ingen ble skadet heldigvis. Vi hadde da et stort sprik, som sagt, ja, den som la på seg mest, og dette da i ren lean mass, i henhold til DEXA var en nordmann, eneste nordmann som var med, tidligere langrennsutøver, som la på seg, og han var rett under 40 år, han la på seg 3,3 kilo med lean mass, men totalt sett tror jeg gikk opp 6. Og så hadde jeg en, Johan yngste deltakeren, han var nok faktisk litt yngre enn 20, jeg tror han var 18, han la på seg 9 kilo, men ikke med muskelmasse, kan jeg si deg. Men jeg tror han var rett under 3 kilo, så en grei del, altså. Men så hadde jeg da hun damer som vant, hun som av kvinner som la på seg mest, la på seg 2,5 kilo muskler, og så hadde jeg en dame, hun som var den klart sterkeste av alle, hun gikk ned 1 kilo, minus 1 kilo i lean mass. Men det som var så sykt, var at hun gikk fra en 60 kilo frontbøy til 90 kilo frontbøy på den samme tiden. Så hun ble liksom den som ble sterkest, men den som mistet mest muskelmasse. Og da begynte jeg å tvile på om målmetodene var nøyaktige og sånn. Men DEXA skal jo være blant det nærmeste man kommer til en golden standard, så det var litt vanskelig. Jeg gikk jo der og snakket med de etterpå, og så har dere oppdatert siste program bare? Jeg er usikker på om det her stemmer. Jeg hadde ikke noe til å dobbeltsjekke dette her. Jeg målte ikke opp mot inboard i tillegg eller noe sånt, så jeg hadde bare den ene målmetoden. Men det var liksom hele spekteret fra knapt noe som helst til det som jeg føler var ganske bra, over 3 kilo på 12 uker. Så nei, det var veldig interessant. Og så var det jo sånn at man fikk velge den siste fasen. Da var det jo sånn at man faktisk fikk repetere den fasen som man likte best av de 3 forrige, som var det var. Og veldig, vi hadde møter etter hver måte fase, hver tredje uke. Da jeg presenterte neste fase, de skrev det for hånd i en sånn journal som jeg hadde. Og der fikk de rapportere hvor godt de likte forrige fase. och god insats de hade, och det var väldigt tydligt att de som hade mest glädje och av träningsfaserna var bland de som hade mest resultat då.
Det är ju ganska intressant, och det är kanske något man överser, hvor man tänker att hvis jeg lager ett perfekt program så blir allt bra, men hvis det perfekte programmet är ett program som vedkommende ikke liker att følge, så vil jo ofte innsatsen bli deretter, og så blir jo resultaten også deretter. Kontra om du får ett program som kanskje ikke fyller alle kunstens regler, men som samtidig den enkelte individet kanskje liker i større grad, og så får de bedre resultat fordi de legger ned en større innsats. Og det er jo kanskje der man ofte bommer litt, hvor man ikke da tilrettelegger for den enkeltes kanskje ønsker og behov og lyster, sånn at de får det som de gjør, for da er det jo sånn at hvis du ikke kommer tilbake igjen, så er jo litt av poenget borte. Fordi at for at du skal få resultater, så krever det at du gjør en relativt god innsats over tid. Og mennesker som ønsker innsats, veldig mange glemmer jo dette begrepet over tid. Det er jo ikke 14 dager, det er jo noe man faktisk må kunne gjøre over tid, og da er det jo sånn at treningsglede er jo en viktig del av det, det er jo nummer en. Og i tillegg så er det sånn det å unngå, da, som du sier, at ingen blir skadet. Unngå at mennesker blir skadet er også kjempeviktig. Så i noen tilfeller så handler det også om å kunne da fjerne en del av disse risikofaktorene som gjør at mennesker kanskje har muligheten til å trene, både like treningen og kunne fortsette over tid uten å gå i stykker. Og da betyr det kanskje at innimellom så må man ta vekk noen sånne ekstra risikomomenter, spesielt når du ikke har kontroll på det. Jeg fikk jo høre en, apropos at hvordan vi ligger an med liksom online coaching i Norge, så fikk jeg høre at det er en var, det her er nå et års tid tilbake, så det er mye mulig dette er over eller avsluttet, men da fikk jeg høre at det var en kunde som har da egentlig da anklaget sin PT for fryktelig dårlig jobb, og det har da blitt en, nesten som en rettslig prosess. Fordi vedkommende kunde fikk vondt i ryggen av et program som en online coach har lagd. Og den forklaringen jeg fikk, jeg har ikke førstehåndsinformasjon, så jeg kan ikke si at dette er 100% riktig, det er at vedkommende kunde hadde fått vondt i ryggen av skulderpress, og så anklaget vedkommende da PT-en for å gjøre en dårlig jobb. Og da begynner det å bli ganske vanskelig, for det betyr jo veldig enkelt at hvis jeg har trent i dag og får vondt i ryggen i kveld, så kan jeg fort gå tilbake og skal si at det var online coach som ikke vet hva de driver med, mens det kanskje bare er enten ren tilfellighet eller noe helt annet som er årsaken til at det er for vondt. Og da ender man jo opp der hvor man kanskje i mange tilfeller må ta det sikre for det usikre, og se til hvor mye av disse usikkerhetsmomentene kan jeg eliminere for å kanskje fjerne min egen risiko. Er dette noe du har støtt på? Da hovedsakelig var det i Dubai, har du støtt på den type problemstilling? Og har du støtt på den type problemstilling her hjemme, hvor du eller dere har blitt anklaget for et eller annet dere har gjort, som har medført et problem hos noen andre? Har det dukket opp?
Bank i bordet? Nei, det har det aldri gjort. Det har definitivt vært tilbakemeldinger for at folk har skadet seg, men de er ofte veldig raske med å legge frem en begrunnelse, en tiltenkt begrunnelse hvorfor det skjedde, og tar eget ansvar for det. Så ingen beskyldninger eller ingenting å lese mellom linjene som at dette måte var drøyt eller upassende eller for vanskelig eller noe sånt, så den problemstillingen har jeg ikke måttet stå overfor. Jeg prøver å tenke om jeg kjenner noen andre som har gjort det. Ikke som har tålt å sagt det, altså.
Nei. Mens du tenker, tror du at vi står foran en situasjon hvor siden online coaching eksploderer og har gjort det de siste årene, og virkelig det er flere og flere som driver med online coaching, ergo det er flere og flere kunder som også gjør det, enten av økonomiske hensyn eller praktiske hensyn eller hva som helst. Tror du vi står foran en situasjon hvor siden det kanskje ikke er så god kvalitetssikring av de som selger programmer og trening på nett, at det kan medføre at det er et eller annet som går galt, at en kunde føler seg innom å si at vet du hva, dette er fryktelig dårlig, at vi får i mangel på et bedre uttrykk, litt sånn amerikanske tilstander, hvor du nesten saksøkes og beskyldes for hva som helst. Hvis du har liksom tisset på plen til naboen, så er det liksom tort og svie for mange hundre tusen kroner. Tror du vi kan ende opp i en sånn situasjon hvis vi ikke passer oss? For det er jo veldig fort gjort at jeg kan kalle meg selv en online coach, og hvis ingen sjekker opp min kompetanse, så kan jo jeg komme ut med et eller annet fullstendig vanvidd, og så har jeg en kunde som gjennomfører dette som får vondt, som kanskje sier at vet du hva, dette ble jo helt idiotisk. Tror du vi kommer dit, eller tror du Norge er såpass regulert og konservativt og forsiktig og ja, kanskje består av ordentlige mennesker som kanskje bruker litt snev av sunn fornuft på egen hånd, eller tror du det kan være mulighet for at vi kommer dit? Et søkt spørsmål, jeg vet det.
Men... Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har jo ikke noe inntrykk av at det var så mye historikk av 1-1 PT til stede heller, der det har blitt søksmål og saksgang. Så jeg føler, jeg kan jo egentlig bare snakke for meg selv og en håndfull med andre online coacher som jeg snakker litt jevnlig med, men jeg føler det opplyses ganske tydelig at det foreligger del ansvar selv når det gjelder gjennomføringen av øktene. Og jeg håper jo inderlig at de fleste coacher er på en litt mer sikre siden når det kommer til å ta risiko i programdesign, nettopp fordi at man ikke har kontroll, og man vet ikke om kunden blir spottet. Man vet ikke om kunden måtte alltid ha den kontrollen de tror de har når det kommer til behersket teknikker og belastninger og så videre. Så at man er litt obs på det, og jeg tror hvis en kunde har måtte sagt ja, jeg skjønner at det er meg ansvar ligger hos, så tviler jeg på at de tar rettens vei for å eventuelt kreve noe igjen da. For det så, jeg ser ikke for meg det blir et stort problem. Jeg ser selvfølgelig for meg med alt som skalerer, så kan det meste skje en gang eller to. Men jeg håper jo selvfølgelig ikke det skjer, men man skal jo aldri si aldri.
Nei. Hvis vi avslutningsvis skal, ikke vi, du skal gi 5 tips til en person i dag som sier at jeg vil gjøre online oppfølging, trening, kosthold, helse til mitt yrke. Hvilke 5 tips vil du gi til han eller hun eller hen som nå sitter og grubler på det?
Ok, det første tipset er veldig enkelt, og det er jo at du først skaffer deg noen år med fysisk tilstedeværelse treningserfaring. Det er noe helt annet å tro at man vet hvordan et menneske responderer på trening via nett kontra å ha vært gjennom det og sett mennesken komme tilbake etter tøffe økter eller se de slite gjennom gjennomføringen. Bare det å forstå hva som kreves for ulike mennesker å gjennomføre samme type økt får et helt annet perspektiv på når man ser det live kontra man bare leverer fra seg, og så gir de en terningkast på økt eller et eller annet sånt. Så det er enormt mye fordeler rundt å ha erfaringen fra det virkelige liv. Så det blir definitivt nummer 1. Nummer 2, å prøve å finne kanskje din nisje. Hva er det du egentlig har tenkt å kunne levere verdi til den verden du skal søke blant da? Så finn nisjen din, det er nummer 2. Nummer 3 blir tenk gjennom hvilken kundetype du da vil nå med denne nisjen, og tenk på hvor går den kunden for å lete etter hjelp, eller hvor går den kunden for å søke opp informasjon rundt sine problemer, og hva type problemer har den type kunde. Og det vil jo være med å forme din nisje og markedsføringen av din nisje. Ikke sikkert at alle er på Instagram eller på TikTok. Er det liksom albueproblematikk hos sykoner som det er din nisje, så er det kanskje liksom i magasiner, og det er på liksom kaféer du skal drive med markedsføringen din. Så det føler jeg er viktig for at du må det litt gjennomtenkte i den spesifikke markedsføringen din, for det er ikke sikkert du trenger ha et kjempeplattform og bredde av følgere for å kunne treffe det antallet mennesker som du egentlig søker. Hvis du gjør en spesifikk rettet markedsføring, du har vært gjennomtenkt i måten du vurderer hvem du vil ha, og hvordan kommer det mennesket til å se etter informasjon, se etter tilbud, hva kommer de til verdisette, og så videre, så tror jeg du kan måtte skyte med rifle i stedet for hagle, liksom, når det kommer til den markedsføringen. For eksempel, du kunne dratt på et foredrag på en bedrift, og bare er du flink nok til å fremvise at du har kunnskap, og så forteller du om tilbudet med online coaching etterpå, så kanskje du får deg 5 kunder liksom, med en gang. Så vær litt smart der, for det å bygge seg opp en følgerbase på sosiale medier fra scratch tar jo veldig lang tid. Hvis man har det fra før av, så jo det selvfølgelig bra og en fordel. Men jeg tror ikke man må ha det. Så da var det altså først jobb som vanlig PT, nummer to finne nisje, nummer tre vær spesifikk med markedsføringen din. Nummer fire, ta hjelp av noen som har lykkes. Få en slags online coaching mentor. Det finnes nok uhovlig mye tips og råd angående både produktet ditt, i forhold til systemet du bruker, driftssystemer, hvordan nå ut til ulike kundegrupper og så videre. Så får deg en mentor blir nummer fire. Nummer fem, smør deg med tålmodighet. For ting tar tid, og ikke gi opp, bare fordi at det tar litt tid. Jeg ville sagt, liksom, minst et år bør du stå på jevnlig med en plan med den markedsføringen du tror er relevant for deg. Ikke være redd for, så kanskje nummer seks, ikke være redd for å gi bort litt gratis prøvetjenester til folk som eventuelt kan gå ut i betaling og markedsføre deg som en anbefaling eller kundereferanse da i retur. Litt sånn som i vanlig PT også. Mm. Gå til lokale frisøren og så spør om du kan drive coaching for alle frisørene, så får du nok snakke det å gå. Mm.
Mm. Tror du markedet vil fortsette å vokse?
Ja. Mm. I aller høyeste grad. Jeg tror det er enklere for den generelle befolkningen å finne informasjon om trening, nok til at de kjenner at etter hvert at dette kan jeg gjøre litt på egen hånd, og så finner jeg ut av etter en stund at jeg kunne bare gjøre litt på egen hånd, jeg trenger litt mer hjelp, men jeg trenger gjerne ikke noen som holder meg såpass mye i hånden som en PT kanskje kan gjøre. Så bare litt programdesignhjelp og litt oppfølging, og der passer jo online coaching veldig bra til den type målgruppe. Så jeg tror den yngre generasjonen som vokser opp nå kommer til å vokse opp med mye mer innsikt i treningskunnskap og forståelse. Om den ikke er perfekt, så spiller ikke det så stor rolle, men tryggheten, om den er ekte eller falsk, blir nok større, tror jeg. Og da tror jeg at det er en lavere hengende frukt å kjøpe en online coach. Og så vet vi jo at sosiale medier og digitale plattformer er jo sånn den yngre generasjonen får sine impulser og sine inntrykk ifra. Så det er der de kommer til å finne mennesker, mye mer enn de PT'ene som sitter gjemt inne på treningssenteret. Mm. Så som online coacher kommer man synes i mye større grad. Må jeg tippe kvaliteten på coacher kommer til å øke, de kommer til å bli bedre på markedsføring, de kommer til å forstå seg bedre på algoritmene som gjør at de synes oftere til rett plass og så videre. Så der ser jeg for meg at det kommer til å være liksom en prosess der de utnytter den utviklingen som er rent digitalt, og kommer da til å lykkes med en stund fremover.
Mm. Så er det jo en fryktelig mye lavere økonomisk terskel for mennesker å få den type hjelp kontra en fysisk PT-time, spesielt kanskje i dag når man har relativt tøff finansiell situasjon for ganske mange, så er jo det å bruke masse penger på en fysisk PT kan jo for mange kanskje være alt for dyrt, og da vil jo dette kunne være en løsning som gir deg i hvert fall den hjelpen du absolutt må ha til i det minste en billigere penge. Så, ja. Det er bra. Hvis noen vil vite mer om deg og dere og det dere driver med, og kanskje se litt på både appene og innholdet og alt mulig, hvor finner man mer om Ian og Inger?
Ja, da finner man enklest via Inger in Dubai sin Instagram-konto der hun er størst, eller på trenmedinger.com. Jeg vet ikke engang om det kom eller NO. Ærlig, jeg tror .com. Trenmedinger.com. Og der finner man informasjon om appen. Men Inger er jo underholdende å følge på Instagram, det er ikke jeg, så det vil jeg jo anbefale i så fall.
Mm. Bra. Da lar vi det være siste ord, og så sier vi tusen takk for at jeg har stjålt en time og fem minutter av tiden din.
Ja, selv takk.
Som jeg pleier å gjøre sist også, så det blir hverken første eller og blir ikke siste gangen. Så da sier vi tusen takk til dere som lytter, håper dere har fått noen tips knyttet til det å bedrive online coaching og noen tanker rundt det, og selv om det kanskje virker som en fryktelig enkel vei til mål å skaffe seg kunder på nettet, så innebærer det også at det krever noen jobb, som da Ian nettopp har sagt, hvor han startet sin digitale reise tilbake i 2007, 2008, Så det jo da 15 år siden, lenge før de fleste av oss var inne på de plattformene I det hele tatt. Så det tar tid. Det må man egentlig bare forstå. Men vi ønsker uansett lykke til, og tusen takk for at du lytter.